Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci me producentin Majrel Shani, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se marrëveshja me Turqinë për hapjen e fabrikës së municionit është një hap shumë i rëndësishëm drejt fuqizimit të kapaciteteve ushtarake. Me hyrjen në vitin 2025, Kosovë në presin zgjedhje dhe vendime që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Çka mendojnë të rinjt për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Këto ditë kishte shumë bujë për marrëveshjen ndërmjet të Kosovës dhe Turqisë për ndërtimin e fabrikës së parë të municionit në Kosovë. Edhe pse shumë çka rreth saj mbetet sekrete, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci thotë se marrëveshja është një hap shumë i rëndësishëm drejt fuqizimit të kapaciteteve ushtarake të vendit. Ju ftojmë ta dëgjojmë intervistën në vazhdim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nënshkruar një marrëveshje me një kompani të madhe turke sa i përket çështjes ndërtimit të një fabrike për armë municion. Çka synon Kosova me këtë marrëveshje dhe vet fabrikën?
Po, me datën 27 nëntor, në fakt, Kryeministri i Republikës së Kosovës ka nënshkruar një vendim me anë të së cilit ka krijuar një komision interministror me qëllim që të punoj në drejtim të një ndërtimi dhe funksionalizimi të një fabrike të municionit, si dhe njëkohësisht të një laboratori për dizajnimin e fluturokeve papilot. Synimi i Republikës së Kosovës përmes nënshkrimit të kontratës së djeshme është që të ndërtoj kapacitete vetanake për furnizim me municione të kalibrave 5.56 dhe 7.62, municione këto të cilat shpenzohen më së shumti gjatë trajnimeve, ushtrimeve dhe operacioneve të ndryshme luftarake dhe janë si pjesë e inventarit që përdoret edhe në ushtrinë e Kosovës, por edhe në policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera, sepse janë me standardet e NATO-s. Pra, përmes ndërtimit, funksionalizimit të një fabrike për prodhimin e municioneve, ne përveç tjerash, ne sigurojmë furnizime të qëndrueshme me municion për nevojat e mbrojtshme në Kosovë, por gjithashtu do të jemi në gjendje që të bëjmë eksport të vendet tona partnere si pas kërkesës së tyre.
A mund të bëhet Kosova e vetë qëndrueshme në mbrojtje dhe ta reduktoj varësin nga furnizuesit e huaj?
Normalisht që ne nuk mund të bëjmë 100% të vetë qëndrueshme Republikën tonë në fushën e, po mendoj, në fushën e sistemeve të mbrojtjes. Megjithatë, mund të zvogëlojmë varësinë nga vendet e tjera, sikurse që është rasti me fabrikën e municionit, duke prodhuar sisteme dhe municione apo armatime të ndryshme të cilat shpenzohen më shumë dhe për cilat është më vështirë që të sigurojmë ato në raste krizash apo problemesh globale siç është tani rasti në Ukrainë, kur pothuajse të gjitha vendet e NATO-s kanë deficit në aspektin e stoqeve me municione. Kjo besoj, kjo fabrikë është një hap përpara, përveç që është hapi i parë në themelimin e industrisë së mbrojtjes, gjithashtu është mundësia e parë që Kosova të mos varet, sidomos për këto elementet bazë të ushtrisë që janë municionet.
Çfarë lloj investimesh financiare, teknologjike apo burime njerëzore janë të nevojshme që Kosova të zhvillojë një industri të vetëqëndrueshme në mbrojtje?
Normalisht me fabrikën e municionit, e cila është fabrikë tërësisht shtetërore, dhe planifikojmë që të menaxhohet nga ndërmarrje publike për këtë çështje, ne zoglojmë varsin vetëm në një dimenzion të veçantë, mirë po për të bërë veçëndrushme, nevojitet më shumë buxhet, po bështë të tjera është nevojitet edhe inkurajimi investitorëve privat për të investuar në Republikën e Kosovës me qëllim ndërtimin e fabrikave për prodhimin e armatimit, por edhe sistemeve tjera edhe pajisjeve ushtarake. Pra, është e domosdoshme gjithashtu që përveç tjera është qeveria jonë të bëj tërheqen e investitorëve të mundshëm nga diaspora, por edhe nga vendet partnere, me qëllim që të rrisim prodhimin dhe kështu të zvoglojmë vartësin nga operatorët nga vendet tjera, por e thashë njerë me fabrikën e municionit është një fillim i mirë dhe vlerësoj që kjo është një hap i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Kjo do të jetë pra një fabrikë e cila do të drejtohet nga shteti, mirë po gjithashtu është e domosdoshme që të kemi edhe investitor privat për të rritur aspektin e prodhimeve ushtarake. Dihet që tani më në tërë botën, veçanërisht në vendet e NATO-s, është shumë e theksuar, janë shumë të theksuar investimet në fushën e mbrojtjes, duke pas parasysh mësimet e mësuara nga lufta në Ukrainë dhe pasojat që ka krijuar ajo luftë në aspektin e furnizimeve, por edhe të stoqeve të vendeve të NATO-s.
Minister, për këtë synim që ka Kosova, që keni ju si ministri, a jeni në komunikim edhe me NATO-n sa i përket këtij plani? A keni marrë ndonjë lloj mbështetjeje?
Ne kemi në vazhdimsi komunikim në aspektin bilateral me vendet e NATO-s, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne vazhdojmë një komunikim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Dihet që SBA-t janë partneri ynë kryesor në aspektin e ndërtimit të kapaciteteve të mbrojtjes dhe sigurisë, dhe për këtë arsye ne në vazhdimsi kemi mbajtur kontakt dhe vazhdojmë të mbajmë kontakt, të informojmë njëri tjetrin, por të theksojmë nevojën e industrisë së mbrojtjes. Kjo normalisht është një iniciativë e mirëpritur nga të gjithë, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vendet e tjera të NATO-s, sepse Kosova me këtë po kontribon përveç tjera shë dhe në stabilitet dhe poqe, duke u bërë një vend i cili mund të furnizoj vendet e tjera partnere me municionet, cilat janë me dërtet një, e thashë dhe merët, një element i rëndësishëm që duhet të jetë në inventarin e gjitha ushtrive dhe forcave të sigurisë në botë.
Sa importon Kosova aktualisht?
Ne në fakt deri më tani kemi bërë shumë investime në fushën e mbrojtjes, kryesisht kemi bërë blerje të sistemeve të armatimit, dhe dihet që vetëm 3 vitet e fundit, pa përfshirë këtë vit, janë shpenzuar mbi 239 milion euro në blerje të armatimit, kurse po të përfshijmë edhe blerjet e këtij viti kalon në 269 milion. Dhe është një investim shumë i madh krahasuar me investimet që janë bërë në të kaluarën në Ministrinë e Mbrojtjes për furnizime me armatim, mirë po, siç e theksuam edhe më herët, rëndësia e prodhimit është me vërtet shumë e veçantë, për shkak që përmes prodhimit ne reduktojmë aspektin, po mendoj, nuk varemi nga operatorët ekonomik të huaj në këtë aspekt, mirë po njëkohësisht edhe kemi një kosto më të ulët të furnizimeve për ushtrinë edhe policinë tonë.
Dhe pyetja fundit, ministër, çka synon Kosova të prodhojë më shumë sa i takon armatimit?
Ne edhe arsyeja pse kemi filluar me municionet e kalibrave të vegjël është për shkak që ne po synojmë që të prodhojmë ato sisteme dhe ato armatime që janë të nevojshme pikse pari për nevojat e vendit tonë, pra për nevojat e ushtrisë dhe policisë dhe institucioneve tjera në Republikën e Kosovës, për të kaluar më pastaj bazuar në analizat dhe mundësit që në ofrohen për investime në sisteme tjera. Tha më herët, këj komisionin ndërministror ka edhe qëllim që të diskutoj çështjen e një laboratori për dizajnimin e dronëve, që rrjedhimisht do të mundësoj edhe prodhimin e dronëve, mirë po ne në vazhdimësi me partnerët tonë kemi kontaktuar dhe diskutuar dhe mundësit për prodhimet të tjera. Më saksisht gjatë ditës së djeshme kam pasur në vizit ministrin e mbrojtjes së krahasisë, me cilin gjithashtu kemi diskutuar që të levrojmë, që të analizojmë mundësi për investime të përbashkëta në Republikën e Kosovës në aspektin e prodhimeve ushtarake. Mirë po e thash, ideja pse kemi filluar me municionet 556 dhe 762, që ndronë atë që këto municione janë ato që më së shumë të shpenzohen dhe për të cilat më së shumë të kemi nevojë.
Ministër, të falenderojmë shumë për kohën dhe këto përgjigje që dhatë për ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimet.
të rinjtë nga radhët e komunitetit shqiptar dhe sërb në Kosovë, me të cilet ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë, kanë pikpamje të ndryshme për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve që po zhvillohet për më shumë se një dekadë në Bruksel në ndrejtimin e Bashkimit Evropian. Kjo temë ishte gjithashtu në fokusin e një paneli të mbajtur nga shoqëria civile ku studentët theksuan se normalizimi duhet të nënkuptojë bashkëtesë në teren dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve. Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Petra nga Leposaviçi dhe Leona nga Prishtina, të dyja studente, kanë pikpamje kritikisht të ndryshme mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, rolin dhe qëllimin e tij. Sipas vlerësimit të Petrës, dialogu nuk trajton çështjet që janë të rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, ndërsa Leona mendon se brenda këtij procesi është e pamundur të rikthehet e kaluara dhe se duhet pranuar e tashmja.
Sam sve dogovara o nekim stvarima koje su ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima.
Gjithmonë negociohet për disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për ne, komunitetin serb. Nuk është e qartë asë çfarë saksisht po negociohet dhe ajo që krijon mosbesim është mungesa takimeve të përbashkëta, ku disa vendime mund të merren së bashku. Me duket se nuk ka marrëveshje as që do të arrijet ndonjëherë.
Our people died, their people died. Can we just make peace?
Populli ynë ka vdekur, populli tyre ka vdekur. A mund të pajtohemi thjesht? Duhet të arritur një marrëveshje dhe kaluara të lihet në të kaluarën.
Rezarti, 26 vjeçar nga Prishtina, mendon se Kosova dhe Serbia përmes dialogut duhet të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Megjithatë, ai thekson se mbështet qëndrimet e qeverisë së Kosovës në kuadër të dialogut.
But of course, don't mean that other minorities shouldn't be living here peacefully.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetojmë në paqe me komunitetet e tjera pakic. Nëse mbetemi të fortë në qëndrimet tona, ndoshta mund të gjendet një zgjidhje neutrale dhe kompromisi.
Për Milan, 18 vjeçë nga komuna e Gračanicës, procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që nga fillimi ka qenë destinuar të dështojë. Si arsye për këtë qëndrim, ajo përmend se liderët politikë të dyja paleve kur nuk kanë qenë të gatshëm për një kompromis të vërtetë. Prandaj shpreh bindjen se në të ardhmen e afërt nuk do të ketë pajtim. Ajo thotë se dialogu zhvillohet vetëm në procese të shoqërisë civile, përmes aktiviteteve jo formale, gjë që nuk mjafton për një proces të plotë dhe një vendim përfundimtar që do të ishte i favorshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Ndryshe, pikpamjet e tërënve mbi dialogun ishin tema në një panel të mbajtur në Prishtinë me 18 vjetor, të organizuar nga organizatat jo qeveritare Tare Nisma e Re Shoqërore dhe Instituti për Politika Shoqërore Musine Kokollari. Në fokus të këtij paneli ishte perceptimi i brezave të rinj mbi dialogun dhe ndikimi i tij në jetën e tyre. Aleksandër Shlujak, i cili vjen nga Beogradi, por punon në Kosovë në kuadër të sektorit civil, theksoi se të rinjt në Serbi e lidhin normalizimin e marrëdhënieve me statusin e Kosovës dhe dialogun politik mes Prishtinës dhe Beogradit.
Elitat politike fokusojnë në normalizimin të çështjet politike, duke i hequr kësaj konceptin që normalizimi nënkupton normalizimin e dy shoqërive.
Pjesëmarrësit e panelit gjithashtu shprehen kritika për rolin e Bashkimit Evropian në dialog, duke vlerësuar se fokusi nuk duhet të jetë vetëm në dialogun politik, por edhe në jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe se është e nevojshme me shumë transparencë. Kosova dhe Serbia e nisën dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, ndërsa dy vjet më vonë, brenda këtij dialogu në nivel politik, u nënshkrua edhe marrëveshja e parë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit palët shpesh i kanë kaluar përzitësit njëra tjetrës. Prandaj në shkurt të vitit 2023, Bashkimi Evropian propozoi një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën palët e pranuan dhe miratuan aneksin për zbatimin e saj. Megjithatë, në terren ende nuk ka përparime.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me zgjedhje e udhëheqjes të reja, viti 2025 paralajmëron një agjend të ngjeshur si në Kosovë ashtu edhe në vendet e tjera të rajonit dhe botës. Me vëmendje të posaçme pritet sidomos rrjedha e luftrave në Ukrainë dhe Lindjet e Mesme, por edhe armiqësitë mes Izraelit dhe Iranit, tregtia me Kinën e të tjera. Për më shumë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Balona Tela.
Me hyrjen në vitin 2025, Kosova në presin zgjedhje dhe vendime që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Superfuqia më e madhe në botë do të ketë po ashtu udhëheqje të re nga e cila pritet qasje ndryshe ndaj politikave ndërkombëtare. Çdo vit i ri paralajmëron fillime të reja dhe mundësi të reja, dhe 2025-a nuk ka se si të jetë ndryshe. Me zgjedhje e udhëheqës të rinj në njërën anë dhe me luftra e konflikte të vazhdueshme në anën tjetër, shumë çka është në lojë. Vendet do të përballen me sfida që do t'i testojnë aftësitë e tyre për të bashkëpunuar dhe për të garantuar stabilitet global. Në këtë edicion të ekspozes, gazetarët e radios Evropa e Lirë në vendet të ndryshme të botës do të na kalojnë në për disa nga ngjarjet kryesore që na presin në 12 muajt e ardhshëm. Fillojmë me Arton Konushevcin në Prishtinë.
Që në ditët e para të 2025-s, Kosova do të hyjë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Nëse rezultati i tyre do të sjellë edhe një mandat të kryeministrit aktual Albin Kurti apo udhëheqje të re, mbetet të shihet. Por cila do që ta formoj qeverin, krahas politikave të brendshme, do të ketë para vetes edhe detyrën e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kosova është në trysni gjithnjë më të madhe nga bashkësia ndërkombëtare për të bërë hapa në këtë drejtim, me konkretisht për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, me një leadership të ri, si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Gjasat janë që të shohim lëvizje në këtë proces. Në vitin 2025, në Kosovë do të mbahen edhe zgjedhjet lokale, gjatë të cilave një vëmendje e posaçme pritet të kushtohet komunave me shumicë serbe në veri, të cilat aktualisht udhëhiqen nga kryetar shqiptar. Në maj do të bëhet një vit prej se Kosova ka dështuar të antarësohet në Këshillin e Evropës, ndaj me interesim, do të pritet edhe vendimi nëse do të arritë të futet sërish në agjendë. Në aspektin e pranimit ndërkombëtar, Kosova ka vite që ka ngecur. Gjatë 2025-s me BE-n do të kryesoj Polonia dhe Danimarka dhe prej tyre do të varet nëse aplikimi i Kosovës për antarësim në këtë blok do të shqyrtohet ose jo. Me inflacionin që vazhdon, çmimet e rritura, papunësia mbi 10%, Kosovën padyshim se e presin punë edhe në rrafshin e brendshëm.
E ngjashëm edhe Shqipërinë. Nga reformat në drejtësi deri te luftimi i papunësisë në mesin e të rinjve, vendin e pret një vit me sfida të rëndësishme që do të kërkojnë angazhim dhe strategji të qarta. Për më shumë rreth tyre, Jetmira Delia në Tiranë.
Në fillim të 2025-s, Prokuroria e Posaçme dhe kreu i saj Altin Dumani marrin edhe kompetencat e procesit të vettingut, një proces që ka vlerësuar integritetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në 6 vite, 800 prokurorë dhe gjyqtarë janë kontrolluar, 300 prej tyre kanë dalë jashtë sistemit. Pjesa më e madhe janë shkarkuar e disa të tjerë kanë zgjedhur të dorëhiqen. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka deklaruar se vendimet e vettingut kanë shërbyer si indicie për të nisur hetimin për pasurinë e tyre. Por ai ka thënë se shqetësim nuk përbëjnë ata që kanë dalë nga sistemi, por ata që janë ende në sistem duke paralajmëruar luftë kundër korrupsionit në drejtësi. Në fillim të 2025-s, Shqipëria nis regjistrimin e diasporës që voton për herë të parë në një proces zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare mbahen më 11 maj. Kryeministri Edi Rama kërkon mandatin e katërt në krye të qeverisë. Përball ka opozitën të ndarë dhe të përçarë. Shqipëria është ndërkësh në një proces të rëndësishëm atë të negociatave me Bashkimin Evropian. Deri tani janë hapur 6 kapitujt e parë dhe qeveria pretendon se deri në fund të 2025-s do të hapen të gjithë kapitujt e negociatave. Për qeverinë, 2025-a do të jetë viti i Shqipërisë turistike, duke shënuar arritje akoma më të mëdha në këtë sektor që deri tani ka qenë mjaft i suksesshëm. Të tjera çështje që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme janë papunësia tek të rinjt dhe dhuna e kriminalitetit tek të miturit që vitet e fundit ka qenë në rritje. Po gjatë 2025-s pritet të merret vendimi për propozimin e qeverisë Rama për mbylljen apo jo të rrjeteve sociale TikTok dhe Snapchat, që sipas të gjitha studimeve kanë ndikuar në rritjen e dhunës tek të miturit, duke shënuar edhe vrasje.
Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku udhëheqja politike e vështira shka në dorë kushtet që i ka nxjerrë Bashkimi Evropian për nisjen e negociatave të pranimit. Për këto dhe e të tjera nga Shkupi kemi Enis Shaqirin.
Urat zakonisht dashkojnë njerëzit, por Maqedonia e Veriut në vitin që po shkelim pritet të përballet me sfida dhe probleme të ndryshme, si në rrafshin e politikës së jashtme, ashtu edhe në atë të brendshme. Ndryshimi i kushtetutës dhe përfshirja e minoritetit bullgar në të mbeten ende para kusht për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Qeveria e Kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski, si dhe partia e tij VMRO DPMN, nguron të bëjë këtë, pasi kërkon garanci nga Brukseli për shkak të frikës për kërkesat e reja nga Bullgaria. Në anë tjetër, përfshirja e gjykatës kushtetuese në interpretimin e disa çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me shqiptarët, sigurisht fjala për abrogimin e balancuesit, mekanizmi që mendohet se mbante llogari për përfaqësimin e jo maqedonasve në administratën shtetërore. Pastaj, ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili pritet të riaktualizohet në mars të vitit të ardhshëm. Suksesi ose jo i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të gjitha këto pritet të bëhen edhe më interesante gjatë fushatës të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e vitit 2025.
Ky vit i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha edhe në çështjet globale. Dhe ato mund të nisin që në ditët e para me inaugurimin e Donald Trumpit si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 20 janar. Todd Prince është në Washington.
Trump and his team have laid out big changes in
Trump dhe ekipi i tij paralajmërojnë ndryshimet e mëdha në politikën e jashtme, përfshirë bisedimet e pasjes për të dhënë fund luftës në Ukrainë, presionin maksimal ndaj Iranit për të ndalur programin e tij të pasurimit bërthamor dhe tarifat për importet kineze. Por apo vendoset ishmaniati i pasurive të palojshme në një pazar të vështirë negocimi me shpresën për të arritur një marrëveshje më të mirë për Shtetet e Bashkuara? Trump ka thënë se do të jap Ukrainës diçka që inovitet. Nëse Rusia nuk është e gatshme të negocioj, nëse kjo do ta shtyej Putinin të ndaloj armiqësitë në linjën aktuale të kontaktit, mbetet për tu parë. Ndërkohë, ekipi i Trumpit është duke bërë thirrje për zbatime më të ashpër të sanksioneve kundër Iranit, sidomos në eksportet e tij të naftës, për ta dobësuar ekonominë e vendit. Nafta mbetet burim jetësor i buxhetit të Iranit dhe është e rëndësishme për financimin e ushtrisë. Se voni, Trumpi ka thënë vazhdimisht se do të vendosë tarifat të larta për importet kineze, për ta reduktuar fuqinë në rritje politike, ushtarake dhe ekonomike të Pekinit. Kina ka thënë se do të kundërpërgjigjet me tarifat dhe kufizimet e veta në eksportet kritike në SBA, duke e krijuar një përballje të mundshme midis dy fuqive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake në botë.
Mbështetja e SBA-s për Ukrainën ka qenë jetike për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus, por Trumpi ka kritikuar paketat prej miliarda dollarësh që Washingtoni ka dërguar në vendin në luftë. Atëherë, cilat janë pritjet në Ukrainë për administratën e re të SBA-s? Në Kiev është Natalie Sedletska.
Ukrainians are hoping the new American president will help.
Ukrainasit shpresojnë që presidenti i ri amerikan t'u ndihmojë për t'i dhënë fund luftës. Por këtu ka shqetësimin e rritjes se Ukraina mund të ngarkohet me kushte që nuk janë e pavarë të saj, përfshirë lëshime të mëdha territoriale dhe politike ndaj Rusisë. Ekziston gjithashtu frika se një marrëveshje e tillë mund t'i mundësojë Rusisë t'i shpëtojë përgjegjësisë se krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit mund të mbeten të pandeshkuara, duke i minuar kështu sakrificat që kanë bërë ukrainasit. Një shqetësim tjetër është se marrëveshja paqes mund të çojë në heqjen e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, duke i mundësuar Kremlinit të arindërtojë ekonominë dhe forcën e tij ushtarake për agresion të ardhshëm. Në frontin e brendshëm në Ukrainë ka një dakordim të gjerë se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pasi të përfundojë lufta. Pra, nëse ato ndodhin, Ukraina do të përballet me një organizim të madh politik. Hulumtimet gjithashtu tregojnë se më shumë se gjysma e ukrainasve që janë larguar nga vendi ka të ngjarë të kthehen në shtëpi pasi të përfundojë lufta, por vetëm nëse mendojnë se i pret një perspektivë e sigurt dhe qëndrueshme.
Rusia u është përgjigjur me kujdes të zërave për armpushim të shpejt ose marveshje të paqes me Ukrajinën, ndërsa i ka shtuar sulmet e saj në përpjekje me sa duket për ta vendosur veten në një pozicion sa më të fuqishëm që t'jetë mundur për para se të fillojnë bisedimet. Në Radio Evropa e Lirë është dëbuar nga Rusia që nga viti 2022, kështu që Ksenia Sokoljanskaja na bashkohet nga redaksia qendrore këtu në Prag.
Presidenti rus Vladimir Putin vërtet i ka intensifikuar sulmet e tij kundër Ukrainës, si sulmet ajrore në qytetet e Ukrainës, ashtu edhe ofenzivat toksore në Ukrainën lindore. Buxheti i Rusisë për vitin 2025 ka shpenzime rekorde për mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo mund të sugjerojë se udhëheqja e Rusisë nuk e ka ndërmend të jap fund luftës, ose së paku nuk ka pasur plane të tilla derisa Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në SBA. Analistët tani diskutojnë nëse Putin është vërtet duke kërkuar rrugdalje nga lufta, me shpresën se Trump mund ta ndihmojë në ndërmjetësimin e një daljeje sipas kushteve të Rusisë. Ndërkohë, brenda vendit, Rusia ka vazhduar të miratojë ligje represive kundër qytetarëve të saj dhe të huajve. Në gusht, Human Rights Watch ka publikuar një raport që thotë se të drejtat civile janë shkatruar në mënyrë sistematike në Rusi. Fatkeqësisht, nuk kemi absolutisht asnjë arsye të besojmë se ky trend do të ndryshoj vitin e ardhshëm.
Konfliktet tjera të mëdha vazhdojnë midis Izraelit dhe dy aleatëve iranian, Hamasit dhe Hezbollahut, të dy të cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ato kanë çuar edhe në sulme direkte midis Izraelit dhe Iranit. Në Siri, në anën tjetër, një ofensiv befasuese grupeve rebele ka çuar në rënjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja sa është gjithë kjo situatë e rrezikshme për rajonin. Holsit nga Kian Sharifi.
Let's start with Iran.
Le të filloj me Iranin. Mbrojtja e tij ajrore dhe objektet e prodhimit të raketave janë varfëruar keq nga sulmet izraelite. Kjo mund të bëjë që Teherani të rimendoj strategjinë e tij të mbrojtjes në muajt e ardhshëm. Disa friksohen se ajo mund të përfshi zhvillimin e një bombe bërthamore. Ajo që e bën të besueshme këtë është fakti se përfaqësuesit iranian janë dobësuar gjithashtu nga Izraeli. Kryesori mes tyre është Hezbollahu, i cili është degraduar nga Izraeli pas një fushate disa javore për të ndaluar lëshimin e raketave kundër Izraelit verior. Një armë pushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i brisht, por ka të ngjarë të mbahet, sepse Hezbollahut i duhet kohë për të rikuperuar dhe Izraeli të përqendrohet më mirë në Gazë dhe te vet Irani. Por kjo është lindja e mesme dhe kur përfundon një konflikt, fillon një tjetër. Pas hyrjes së armëpushimit në fuqi, rebelët sirian, disa prej të cilëve mbështeten nga Turqia, kanë nisur një ofenzivë që i ka dhënë fund sundimit të Bashar al-Assadit në Siri. Kjo do të ndryshoj balancën e pushtetit në lindjen e mesme, sepse Siria në Asadin ka shërbyer si lidhje midis rrjeteve të Iranit në rajon. Se çfarë do të ndodhë me vetë Sirinë në të ardhmen, është vështirë të thuhet. A do të luftojnë grupet e rebele për pushtet apo do të pajtohen për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse? Edhe nëse pajtohen, është e paqartë se si do të përshtaten në aspektin ndërkombëtar.
Will align themselves internationally.
Tensionet janë duke zier gjithashtu midis Kinës dhe Taiwanit. Kina pretendon se gjithë Taiwani është territori i saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër këtij ishulli. Taiwani është një alat i rëndësishëm perëndimor dhe furnizues global i mikrochipëve. Partia në pushtet DPP duket e vendosur për të rezistuar presionit në rritje nga Kina. Reed Standish ndodhet në Taipei.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same one.
Në vitin 2025, pyetja për Taiwanin është e njëjtë që ka qenë me dekada. Çfarë po planifikon Pekini? Kina është duke modernizuar ushtrinë e saj dhe duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, gjë që e lë Taiwanin masivisht të parmatosur. Kjo rrit frikën për një pushtim të mundshëm kinez. Disa zyrtar amerikan thonë se Pekini mund ta bëjë një lëvizje të tillë në vitin 2027, pavarësisht nëse është kështu ose jo, këtu ka një ndjesi urgjence. Kësaj ndjesie i shtohet edhe rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump. Trump ka të ngjarë të vazhdojë mbështetjen e fortë të Amerikës për Taiwanin, por ai gjithashtu e ka kritikuar atë. Ai ka thënë se Taipei ka nevojë të rris shpenzimet e mbrojtjes dhe ka sugjeruar që Taiwani t'i paguaj SBA-s për mbrojtjen e tij. Zyrtarët taiwanez thonë se ata i kanë rritur tashmë shpenzimet dhe se kanë vendosur të arrisin buxhetin në një nivel rekord. Por derisa Taiwani përshtatet me Trumpin, zyrtarët këtu po vëzhgojnë nga afër edhe fushbetejen në Ukrainë. Zyrtarët taiwanez kanë thënë se fitoria e Ukrainës kundër Rusisë do të ishte mbrojtja më e mirë kundër çdo agresioni kinez. Ndërsa hym në vitin 2025, Taiwani po përgatitet për çdo mundësi.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Të ndërruar shikues, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të 2025-s, por sigurisht jo të gjitha. Në këtë vit, padyshim se pritet të ketë një agjendë të ngjeshur globale. Me ekspozen, do të rikthehemi më 17 janar. Ekipi ynë ju falenderon për vëmendjen dhe ju uron festat e fundvitit. Shëndet e mbarësi e mirëmbëçje.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.